Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Qarabağ probleminin Əliyev-Sərkisyan səviyyəsində ilk müzakirəsinə hazırlıq gedir. Təşəbbüskar Rusiyadır. Bugün Xarici İşlər Nazirləri görüşüblər.
Rusiyanın nə qədər tarafsız olacağı, Azərbaycanın mənafiyini nə qədər kollayacağını buradan şimdi bugündən kestirmək güçdür.
Milli Məclis bugün Rüstəm İbrahimbəyovu müzakirə edib. İqtidar yönlü millət vəkillərini məşhur rejissorun bir müsahibəsi qəzəbləndirib. Müxalifət partiyaları yeni qurum yaratmaq istəyirlər, amma mətbuat yazır ki, yenə incikliyi düşüb ki, adam kişi olar.
Əgər bizim ümumi siyasi yolumuz 100 kilometrdirsə, heç olmasa 10 kilometri məldana gedək. Bir-birimizin arxasından bıçaq vurmayaq.
Və sizin üçün, dinləyicilərimiz üçün günün sualı. Rusiyanın təşəbbüsü ələ alıb Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürməsi Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə bilərmi? Mesaj nömrəmiz belədir. 750 ilə 050 ilə üzr istəyirəm 744-101-7. Hələlik isə xəbərlərdən başlayaq, xəbərləri Elxan Nəsibli çatdırır.
Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Moskvada görüşürlər. Bu görüş sabah ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam edəcək. Bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov deyib. Bu barədə ətraflı kontekst proqramımızda. 2009-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radiostansiyaların, o cümlədən Azadlıq Radiosunun FM tezliyində yayımı dayandırılır. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşirəvan Məhərrəmli deyib. O bildirib ki, tezliklərin geri alınması ilə bağlı qərar ilin sonunda açıqlanacaq.
2004-cü ildən başlayaraq bildirmişik ki, Azərbaycanın milli tezlikləri, yəni milli tezlik resursları Azərbaycanın milli qurumlarına aid olmalıdır. Bu, dünya praktikasıdır. Ona görə də bu məsələdə bizim mövqeyimiz qətidir. Amma bu işi birdən-birə yox, mərhələlə hərəkət etməyə biz məqsədə yoxun sayırdıq. Əvvəlcə Rusiyanın və Türkiyənin telekanallarını bağladıq, sonra Fransa radiosunu bağladıq. Rusiyanın da radiosu da televiziyası sonra bağlandı və nəhayət mərhələ gəldi çatdı Amerikanın və İngiltərənin radiostansiyalarına və bir də Türkiyənin TRT kanalına.
Nuşirəvan Məhərrəmli deyib ki, xarici radiostansiyalar öz yayımlarını peyk, kabel, internet vasitəsilə davam etdirə bilərlər. Hazırda Azərbaycanda FM tezliyində yayımlanan xarici radiolar Azadlıq, BBC və Amerikanın səsidir. Qazaxıstanda xarici neft şirkətlərindən illərdir ki, davam edən mübahisə bugün başa çatdı. Ölkənin paytaxtı Astanada Kaşaqan neft yatağı üzrə saziş imzalanıb. Saziş Qazaxıstanın dövlət neft şirkəti olan Kazmunayqazın layihədəki payını ilkin 8%-dən 16%-ə qaldırır. Qazaxıstan şirkətinin payı 6 xarici neft şirkətinin paylarının azaldılması hesabına artırılır. Kaşaqan dünyanın ən böyük neft yatağı hesab olunur. Qazaxıstan hökuməti xarici neft şirkətlərini ittiham edirdi ki, buradan istehsalı qəsdən yubadırlar və gördükləri işlərin qiymətini şişirdirlər. Türkiyə ordusu bildirib ki, PKK-nın İraqdakı mövqelərinə hava zərbələrindən sonra PKK-dan 124 adam fərarilik eləyib. Ordunun mətbuat katibi Mətin Gürak deyib ki, Türkiyənin daxilində keçən həftə keçirilmiş reydlərdə isə Kürd Fəhlə Partiyası PKK-nın 6 üzvü öldürülüb. Amerikanın, Türkiyənin və bir çox ölkələrin terrorçu təşkilat kimi tanındığı PKK-nın 1984-cü ildən başlanan fəaliyyəti nəticəsində Türkiyədə 44 min adam ölüb. Xorvatiya polisi bildirib ki, jurnalistin ölümü ilə bağlı 10 nəfəri həbs edilib, onlardan 8-i xorvat, 2-si serbdir. Oktyabrın 23-də Xorvatiyanın tanınmış jurnalisti Ivo Pukanić öldürüləndən sonra polis mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı əsl hücuma keçib. Xorvatiya və Serbiya arasında saziş imzalanıb ki, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı iki ölkə polisinin səyləri birləşdirilsin. Belarusun Ali Məhkəməsi Amerika vəkilinə qarşı 3 illik həbs cəzasını qüvvədə saxladı. Emanuel Zeltser avqust ayında sənaye casusluğunda ittiham olunaraq məhkum olunub. Amerika vəkilin tutulmasına və məhkum olunmasına qəti etirazını bildirir. Zeltser Belarusa mərhum gürcü biznesmeni Badri Patarkatşvilinin qohumunu təmsil eləmək üçün gəlmişdi. Və nəhayət sonda Türkmənistanda prezidentin ilk kitabının təntənəli təqdimat mərasimi keçirilib. Prezident Qurbanqulu Berdimuhamedovun kitabı Axaltəki atındandır. Kitabda bu atın 2000 illik tarixindən danışılır. Tənqidçilər isə şübhə edirlər ki, kitabı doğrudan